Hello everyone, welcome to the Pet Chai Show Season 6. I'm your Kapet Chai Jan.
And I'm your Kapet Chai Shari. In this show, we talk about anything and everything about sex and sexuality, love and relationships, because we believe makulay ang buhay sa sinabawang Pet Chai.
Hello!
Hello to you.
Kumusta?
Okay
Kumusta ka
lang.
naman?
Ito, tumatanda ang...
naalala mo, ang daming
natin.
Times na dapat magre-record tayo kasi lagi akong nakakatulog.
Oo, kwento natin. So,
kasi usually nagre-record tayo
gantong oras.
Gabi.
Oo.
Madaling
10,
araw po
11.
kami usually nagre-record.
Oo.
Tapos, hindi siya natutuloy-tuloy kasi
nakakatulog.
Lagi akong nakakatulog. Totoo, as in. Tapos parang recently, parang nafe-feel ko na parang tumatanda na ako, ganyan. Parang ang bagal na ng metabolism ko, ganyan. Kasi dati pag nagpa-fasting ako, ang bilis kong mawalan ng timbang. Ganyan. Tapos ngayon, parang hindi na siya ganun. Tapos parang ang bilis kong makatulog. Dati kailangan ko mag-effort para makatulog ngayon.
Diba nakakatulog ka nga na hindi mo napapansin?
Oo. Ganun. So, naisip ko lang,
true.
Ay, hindi na ako bata.
Well, nasa bata pa naman tayo.
Oo
in
nga.
The great 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 grand
in the
scheme
great
of
grand
things.
Scheme of things. Oo.
pero yeah, so nasa 30s na kami. And I think pati yung guests natin. But
oo nga.
Parang hindi ako nawawalan ng salon pass and katipo and
may
stuff.
Guests tayo today.
Oh yeah.
First time ba natin hindi naman natin first time magkaroon ng guest na tatlo.
No, dun sa threesome episodes
Oo.
Natin, tatlo sila.
Tatlo sila. So ngayon, may guest tayo. And speaking of growing old, ano ba yung topic natin ngayong araw na to?
Okay, so ang pag-uusapan natin ngayon is sex with pagets versus mature people. So kung,
yes.
You know, differences, kung may pros and cons ba, and you know, stuff.
Mm-mm.
So, ayun. So, pakilala natin yung mga special guests natin.
Yes. Ikaw na magpakilala.
Okay. So, yung first two guests natin, returning guests sila ng show and kaibigan na natin sila sa Petray community. Si Mayor na sikat dahil panglimang episode na niya to.
Na episode.
Nandun siya sa tatlong.
Wow, suke.
Oo, suke. Tatlong threesome na episodes. Tapos yung kakolding, siya din yung guest ko. Si Mayor. And kasama niya ngayon si Miss Star na siya yung guest natin sa Usapang Female Pleasure last time. So, hi guys!
Hello po.
Hello!
But parang
Musta?
Ano?
Suki na pala ako.
Parang bago mo. Masa.
Parang siya yung record holder.
Oh,
pinakamadaming guesting dito. Well, kaya nga mayor siya eh. Kasi alam niya lahat.
Oo.
Sasakupan.
Malapit na siya maging governor.
Oo nga eh. Pinapromote ko na nga siya eh. Promote. And meron pa tayong isang guest, syempre, para ano. Sa isang episode natin this season din, nag-submit siya ng isang story na pinost niya sa Reddit. And kung napakinggan niyo na yung episode na yon, I'm sure maaalala niyo siya. Kasi kami, super memorable nung kwento niya. Yung kwentong masahista.
Oo.
So, nung
okay lang ba sa kanya na ano? I-mention?
Oo naman.
Okay.
What do you mean binasa nga natin on air
yung
kwento niya eh.
Sino yan? Sino siya? Pakilala mo na.
Yes. Say hi to Nini. Hi, ma'am. Ma'am?
Hello po.
Sir?
Hello. Good evening. Good evening pa ba? Okay. Good evening po.
Grabe, napaka-polite. Alam niyo ba, nung nag-join si Nini sa group chat ng Petchay, sobrang saya ko. Like, sinabi ko sa jowa ko kagad, babe, yung nagbigay ng kwento nung masahista, kasi binasa ko sa kanya, nandito sa TG, sabi ko, tas ang saya-saya ko. Wala lang.
Ay, grabe naman.
Kasi ang kwela ng kwento niya, like, di ba, naalala mo dyan, first
oo, para
sentence
kasi habang
pa lang.
Parang may feelings kasi habang binabasa
oo.
Natin. Di ba, parang napaka-vivid niya nung
oo,
kwento.
Oo. Ang cute niya magkwento.
Oo.
So, ayan. Kamusta ka naman, ma'am? Bakit ma'am ang tawag sa kanya?
Ano, ma'am? Nini na
Hindi ko
lang.
maalis. Kamusta ka naman, Nini? At nasa kotse ka ngayon, di ba?
Oo. Hindi kasi gagagaling ko lang din sa trabaho. Gagagaling ko lang sa duty. So, ayun.
Wow, working
Kaya
girl.
humabol ako. Oo.
Okay, so ayun, dyan, napakilala na natin sila. Ano bang nais mong...
Okay. So, yung topic po natin today is
Oh.
usapan. Talagang napapolite. Ang usap, ang topic natin ngayon ay usapang bagets versus mature sex. So, ito yung mga experiences natin having sex with someone na mas younger, pero bawal minor. Mga ano, 18 years old and
minor.
above. Oo, wag.
Baka makulong tayo.
Baka makulong tayo. Or yung someone na mas matanda sa atin, ganyan.
Mm-mm.
So, lahat tayo dito may experiences having sex with ano mas matanda tsaka mas bata naman.
Mm-hmm.
Siguro, feeling ko, Pot, meron ka ba?
Parang ako yung pinakakonte yung experience dito, as usual.
Okay, so, ayun, yun yung pag-uusapan natin ngayon. So, ang ano, may mga questions ako.
Mm-mm.
Okay, so yung una, ano, yung first question ko, ano yung mga experiences nyo having sex with someone na younger? Bagets.
Mm-mm. Unahin natin si Nini, syempre bago siya initiate.
Oo, binyagan na natin.
My God, parang tamang-tama sa akin yung topic na to. Kasi, most ang mga na-meet ko kasi mas younger sa akin. Kasi hindi ko alam, yung mga younger men kasi into older women ngayong panahon na to. So, minsan nagtatanong ako, bakit? Bakit into older woman kayo eh? May mas madaming bata, di ba? Mas, alam mo yun, mas fresh, mas ganun. Sabi nila, kasi mas matured, mag-isip, and then mas, sabihin natin, ano, mas magaling sa sex. Yun. Then,
mas madaming experiences.
Oo. And then, minsan nagko-compare niya ako. Dapat i-ano ko to eh, ipopost ko to sa AJ sa Reddit.
Nice.
Yung comparison ng older at saka younger man. Hindi ko pa lang ano kasi wala akong time. Based sa experience ko, pag kasi younger man, parang gagawin nila halos lahat para ma-please ka. Yung para ma-satisfy ka. Gagawin nila yung best nila para hindi mo sila makalimutan. Kasi pag older, based sa experience ko, hindi naman lahat. Pag older kasi, parang, wait lang. Kasi pagka,
pag older, parang
kasi,
ano, hindi
parang
siguro parang
hindi
pagod.
Nila, hindi parang pagod, mabilis lang silang matapos and then,
yun na
minsan,
yun.
Hindi ka satisfied, hindi nila naiisip na, paano naman yung
selfish
partner
sila,
ko?
Mare.
Selfish. Oo, selfish sila. Kapag nakatapos na sila, okay. Eh, syempre, hindi mo naman pwedeng pilitin kasi hindi na nila kaya ng isa pa.
Oh my God.
Agree ba? Na, ganun din ba yung experiences nyo? Ikaw po.
Para,
ganun din yung experiences mo na pag mas bata, mas ano sila?
Well, kasi biologically, ganun naman talaga, di ba? Parang ikaw, nung teenager ka, parang yung mabilis
mas willing
kang
mag ano mag-try ganon.
No, yung guys I mean
yung stamina mo ganon.
Oo, parang agad kayong titigasan ulit after kahit kakalabasan mo lang, alam mo yon. Feeling ko mas matagal yung recovery period ng guys.
Tanungin natin sina ano sina Star tsaka si Jared, ganon din ba yung experiences nila?
Of course, go madam Star.
Pag lalaki, pag batang lalaki, like, ayun nga, mga, sabi natin 25 below. 25 below. Mabilis yung, malakas yung stamina nila, mabilis silang labasan, mabilis din silang tigasan. Kumbaga, mabilis silang mag-produce kagad ng sperm. Kasi ako, way back before, naalala ko din sa ex ko. Parang, katapos ko lang, tinitigasan na kagad ako. parang na-expect ako talaga ako. So, parang wala pang 5 minutes, wala pang 2 minutes. Bigla na lang ako kinitigas sa 6 ulit.
Parang game ulit.
Game ulit. Tapos yun nga lang din, nung kabataan, mabilis din ako labas ng that time. Pero ngayon, nung nag-27, 28 ako, pati ngayon, hanggang sa edad ko ngayon, talaga ako labasan. Pero yung bilis ng tigas, hindi ganun kabilis. Unless, meron akong way para patigasin na mas matagal. May yung practice ko yun.
May tulong.
Yung technique. Pero, unlike before, kahit walang technique, kusa na lang eh.
Oo nga, no?
Kusa na lang. So, pag bata, mas mabilis.
Yeah.
Mas mabilis labasan, mabilis din yung tigasan. Pag mga nasa age na matured na mga may iba matagal labasan, may iba rin mabilis siguro dahil na lang din sa work, like may mga matured ngayon na parang tamad na lang, parang starfish na lang iba, parang ganun. Siguro dahil
pagod na sila
mga ganun.
My God.
Pero feeling ko ano din, no, parang siguro factor din yung pagbata ka kasi parang wala ka pang masyadong experience. So, parang excited ka pang mag-try ng mga bago. Sexually. Ganon.
Yeah.
Kapag, di ba? Pag kasi matanda ka na parang, ngayon, parang ako na-consider ko na sarili ko na mature, hindi na ako bagets. Parang minsan, na horny ka, parang gusto mo na lang mawala. I mean, hindi naman mawala. Parang gusto mo na lang mawala, gawin, tapos para move on with your life, gano'n. Shit. Ang miserable naman ng buhay. Di ba? Hindi, totoo. Kasi parang busy ka din, di ba? Parang horny ka, gusto mong matapos, syempre gusto mong gawin with someone, ganyan. Tapos pag tapos na, okay, tapos na, ganyan.
Mm-mm.
Parang ayaw mo nang i-prolong.
Shit.
OMG. Masama ba yun?
Masama. Parang siguro, may priorities ka lang.
Oo, okay. Kasi baka...
Kasi pagkatong edad, marami kang priority, kulang main time. Ano na kung may family ka or ano ka, ninja ka pa, ang dami ng babae.
Okay. Pansin ko lang kapag mas bata, pero dun sa stamina thing, kapag significantly older ka sa kanya, at least sa guys, no? Parang eager to please sila. Yung parang, ewan ko, iba yung vibe eh. Kapag,
parang may kailangan silang i-prove, gano'n.
Oo, na parang andun sila para pagsilbihan ka. Versus sa, you know, yung ka-age mo or older than you na parang
equal,
yung trato sa'yo, gano'n. Oo. Yeah. Although, well, ewan ko, depende siguro sa tao. Ayaw mag-generalize eh, pero yun yung pansin ko.
Okay, may tanong ako. May tanong naman ako. Para sumaya naman tayo.
Ay, wait lang, may sa share ako. Hindi, sige.
Oo. Sige,
hindi, kanina. Oh. Hindi, kanina sinabi mo na kapag mas bata, parang may gusto silang i-prove, ganyan. Kaya mas active sila, ganyan.
Oo.
Tapos parang narinig natin sa mga guests natin, may preference sila. Tama ba? Parang C-star, mas prefer talaga niya na mas ka-edad niya, ganyan. Hindi, ako share ko lang, wala lang. May ako, kasi pag, ang tawag doon, nalala ko pag, minsan depende din siya sa mood. Like sex kasi, di ba? Pag kunwari, hindi ko alam kung common siya sa mga guys, ganyan. May times na parang pag gusto mong maging like dominant sa bed, ganyan. Minsan ako parang mas gusto ko sa bata. Like mas bata sa akin, hindi bata. Parang mas bata sa akin. Parang may ganun kang ano?
Right.
Mood. Pag gusto mo na parang mas ano ba? Parang pareho kayo, you're on the same page ganyan. Parang mas okay na ano sa mas mature. Wala lang, na-realize ko lang na ganun, depende siya sa mood din.
Yeah, ako ewan ko, personally, parang wala akong ganun yung base sa... Naalala mo nung nasa bar tayo sa... Shit, di ko alam. Somewhere sa Manila. Tapos, bago tayo magkita, may nakasex ako na bata. Tapos, puro negative yung sinasabi ko. So, parang wake up call yun sa, hindi naman siya batang-bata, actually like 24 nga eh.
Mm-mm.
But anyway, for me, bata na yun. Kasi, ilang taon na ba ako nun?
30s, ganyan.
30 siguro, ganyan. So,
talaga? Di ba 40 ka?
Hayop ka talaga. So, anyway, tapos, nung par after nung one experience na yun, kahit na, every time makipag-hook up ako or dating app,
mm.
make sure na may baseline yung age range, like si Star. Mm-mm. So, yung sa akin nun, plus minus din, 3 years.
Mm-mm.
But, mas prefer ko pa rin yung either ka-age ko o mas matanda sa akin.
Mm.
Pero, meron, hindi ko naman masabi na lahat ng mga naka-sex ko na matanda sa akin o ka-age ko ay puro maganda din yung experience.
Mm.
So, ngayon, bago ko sila tanungin, share ko na yung ayoko about yung older guys. I think nakwento ko na rin sa'yo and sa isang episode. Hindi tinigasan yung guy kasi pagod siya
kasi
from
matanda
work.
Na siya. Ah.
Oo, I think matanda siya sa akin ng 2 years-ish. Mm-hmm. Tapos, yung what makes it worse is sa text, sa chat, parang hinype niya yung sex game niya.
Ah, oo.
Yeah, tapos,
na-disappoint ka.
Oh, yeah. Like, as in, wala talagang nangyari. So, nag-take pa siya ng supplements on that night na magkasama na kami. Tapos, as in, ayaw talagang tumigas. Ngawit na ako, wala pa rin nangyayari. Iniwan ko siya doon, bala siya, iniwan ko siya sa motel. Uwi na lang ako, ha, sabi ko. Tapos, so, ayun.
Nakakaya.
Yeah, nakakaya talaga. Nakakaya talaga. Kinwento ko talaga yun paulit-ulit sa podcast. Hindi naman naman nag-name drop, pero alam mo yun yung malaki yung katawan, tapos...
Sana kasi hindi na lang niya hinipe.
Lalaking-lalaking, ano yun, nagpamachong-pamacho sa text, you know, like, alam mo yun, yung matagal daw siyang labasan, tapos yung iba daw na babae sumusuko sa kanya, kasi hindi pa siya tapos, tapos hindi na nila... My God, anong part doon? Sabi ko. So, anyway.
Parang sa part ng lalaki, nakakababay ko sa lalaki.
On behalf sa mga kalalakihan, nakakaya talaga siya.
Pagkularan, charot.
Or diba, kung alam nyo may hook up kayo, huwag yung galing ka sa work, matulog ka muna kahit ilang oras na.
Oh, totoo. Kahit sa gym, pag galing kayo ng gym, huwag.
Lalo na hindi na sila bata, di ba?
True.
Parang ano, pansin ko, pag ang age is 28 pataas, hirapan talaga silang ano. Kunwari, pag ano, binibj, ganun, matigas. And then pag penetration na, maya-maya, lalambot na, mahihirapan na. Minsan tinatanong ko, nasan ba yung mali? Baka nasa akin o baka hindi ako yung preference o baka may problema talaga. So,
ayun nga, tapos, eh, no? Sisisili ko yung sarili mo.
May na-experience ako. Parang naawa ko sa kanya kasi medyo umiyak siya sa harapan ko.
Oh my God!
Oh my God!
hindi na ako magiging mean.
Hindi niya. Hindi talaga siya. DJ, okay. Pero penetration, lumalambot ka talaga kasi malaman sa sarili niya kung ano yung... Tinanong ko siya, dati ka pa bang may problema? Ganyan. Sabi niya, oo. Sabi ko, bakit hindi ka nagpapacheck? Sabi, so, baka, minsan kasi pag may diabetic yung tao, talaga siyang tigasan. And then, may na-encounter din ako last week. Ganyan din. Kung nabasa niya, ay, baka marinig niya. Kung nabasa niya yung sa Canyon Woods na story ko, puro momo lang kami kasi hindi din siya tinitingnan ko siya sa BJ pero sa penetration talaga lumalaglag kasi alam ko may problema din siya sa ano. So sabi ko, magpa-check up kayo para...
Oo nga. Yung thing kasi, no, minsan, with siguro kasalanan na rin ng society na parang nakakabawas ng macho points sa tingin niya. yung magpa-check. Kasi hindi na kasalanan yun eh. Kung
kaya
kung
nga.
Health condition sila, sila, right? Kesa naman sa forever and ever, titiisin nila na gano'n yung sex life nila. Tapos pati sila, malulungkot sila about it.
Yeah.
Mas okay. Sayang. Magaling diba? Sila sa momol eh. Magaling sila sa park.
Alam mo bakit? Marami siyang practice.
Yung bumabawi eh.
Oo.
Ako may ano ako, may experience ako na parang may doon sa dati nating bahay sa ano Edison. May nakahook ako na guy, mas matanda siya sa akin. Tapos parang ganon, hindi rin siya tinitigasan. So parang magka-question din mo rin kung ikaw ba din. Ganyan. Oo. Although ako, parang hindi ko naman siya ginawang tungkol sa akin. Parang sabi ko, okay, ano, matutulog muna ako. So natulog ako. Tapos siya nag-jaja-call siya, ganyan. Natulog ako mga 12, ganyan. Tapos parang nag-jaja-call siya. Tapos nanonood siyang porn. Kasi, yun nga, hindi siya tigasan. Tapos nagising ako, 3, nag-jaja-call pa din siya.
Oh my God, di ba siya na-chase?
Ganon. Oo, hindi ko alam. Nagising ako, literal na 3 o'clock ng umaga. Nag-jaja-call pa din siya. So parang ako, okay, feel ko hindi na ako yung may problema. Kasi nanonood na siya ng porn. Parang lahat ginagawa na niya, ganyan. May
tinulogan
siya, ganon. Natulog kasi ako, parang natulog na lang ako, parang walang pag-asa. Pero ayoko namang maging impolite na parang umuwi ka na, ganyan. So parang hinayaan ko na lang siya. So, matulog muna ako, ganyan. Sige, magpalabas ka na lang, ganyan. So yun, may ganun akong experience.
Diyan, meron din sa ako, based na sa experience ko. Na meron naman din kasi talaga na probably because of the mindset or pagod lang siya physically. Yung moment din ako na it took me 1 to 2 hours pero hindi ako nasasatisfied sa masturbation ko. Kahit ko. Pero alam mo yung gusto kong orgasm or na gusto kong nagustuhan ako, hindi rin nangyayari sa akin. So most, kahit paulit-ulit na ako maghanap at mag-search ng kakaibang porn para lang mag-turn on ako, wala pa rin. So, that time, nag-try ako maghanap ng ibang lalaki. So, doon ko rin nalaman na may timing yung libog talaga din natin.
True.
Kaya, siguro siya, hindi natin naman din natin masabi kung gaano siya kadalas din na manood ng porn or gaano siya kadalas din na masturbate. Kasi ako, ginagawa ko na ng araw-araw eh. Or kaya pag hindi ako makatulog, ginagawa ko na ng execution para mapawid yung utak ko tsaka yung katawan ko. But still, yung mayroong kang specific na sarap, kahit yung pag binipleasure mo yung sarili mo, hindi ko na siya na-achieve sometimes. So, ano yan? Ang magiging, ano ko na lang, suggestion is, pahinga. Kasi baka totally na tortured yung katawan natin tsaka yung impact natin kung ano man yung naging mga factors. So, kailangan ipahinga natin yung katawan natin.
Well, obviously, madaming factor, eh, no? Age, isa lang yung, isang factor lang yung age, eh. Either poor performance or yung nga hindi titigasan at all. So, tulungan mo na yung sarili mo. Kung alam mo sa stop ka, huwag ka na pupunta ng puyat or pagod, or inom, or high, or whatever. Alam mo yun?
Inom ng alak.
Oo, yun. Para increase your chances of winning.
Ay, true.
Meron pa lang experience. Yung guy. Hindi ako naalala, sorry.
Go.
Yung guy kasi, nung nakipag-meet sa akin bagong inom pala, hindi niya sinabi sa akin. Kasi kung sinabi niya sa akin na uminom siya ng madami, kasi ang sabi niya, shot lang. Yung pala, uminom siya ng madami, kahit anong gawin ko, kahit BJ, kahit anong handjob, hindi siya tumigil. So, ang ginawa ko, natulog na lang. And then, sabi niya, nahiya sa akin, sabi niya, uwi na ako.
Diba, dapat yung title ng episode na to, tulog na lang ako.
Usapang pagod sex, ganyan.
Oo nga.
Minilang taon mo, ganyan na yun. Younger sa'yo or older sa'yo?
Younger yun sa akin. Nasa 23.
So, minsan wala din sa age,
no? Alak kasi, ano, number one kalaban din ng lalaki yun, yung alak.
Oo nga.
With my, pag ako, may gusto kong ka-play or ka-hook up, hindi ako umiinom ng alak. Mm-hmm. Kasi na-try ko na before na sobrang ang dami kong nainom.
Mm-mm.
Walang hindi talaga ako tinitira sa parang
oo.
Sabi ko,
kasi downer siya eh. Downer yung alak.
Downer siya, oo, totoo.
Pero
hindi
kasi, bakit yung mga nababasa ko sa AJ na kunwari lasing sila, tapos and then nagsasex sila. Minsan iniisip ko, tinitigasan ba talaga itong mga lasing na to? Kasi diba?
Baka bata.
I think...
Pag bata kasi iba.
Oo.
Iba yung metabolism din ng bata.
Oo, agad na iihi. But also, I think, it depends sa gaano kadami na inom. Kasi, well, nakikita natin sa movies, right? Or nababasa natin sa books or novels or whatever, na minsan, lasing kasi kami, kaya nangyari to. Yung ganyan, yung ganong drama. So, kasi minsan, kahit naman sa girls eh, kahit di kami tinitigasan, may certain amount of alak na parang mahuhorny ka talaga, na parang mawawala yung inhibitions mo, mas malakas yung loob mo na gumawa ng stuff. But, parang may threshold ka na kapag lumagpas ka doon, like sumobrang ininom mo, opposite yung mangyayari. Gusto mo na lang, tumba ka na lang, or makakatulog ka na lang. Or, yung worst is, even mag-sex ka, wala ka masyadong ma-feel kasi nga, na-numb ka na ng alak. Parang ganun.
Mm-hmm.
So, kung uminom kayo, konti lang.
Yung tama lang.
Tipsy lang.
Saka, ano, yung...
Pampainit.
Yung isa nga. Pag ang bata lasing yan, iba, pinitigas ang, kaya pa nilang tigas ng kahit lasing. Unlike sa mga older guy, hindi. Iba yung effect sa kanila. Iba kasi talaga pag bata eh.
Oo nga.
Kaya kung makikita nyo sa mga scandal pag yung mga lasing na bata, sila lang din yung mga scandal na ginagamang yung bata.
Puro
baget.
Baget.
Puro baget.
Oh, parang hindi exciting iba, pag yung scandal matanda.
Iba kasi yung...
Hindi naman.
Hindi. Iba kasi yung blood flow ng
bata. Oo.
Yung ano nila.
yung bang dugo ng matanda, mas mabagal umagos.
Hindi, may iba kasi ano na siguro. Diabetic na gano'n. Makasang sugar. May hypertension.
May kasama ng ano anti-BP meds na... Contradicts.
Mas malapot na ganun. Oh, so, mas wait. Matagal umagos.
Oh, possible. Wait lang.
Walang exercise.
Parang puro guys yung napag-usapan natin. Paano naman si Mayor?
Oo nga, mga girls naman.
Oo nga, Mayor.
Ang kaibahan ng...
Yung mga bagets na girls.
Oo.
Bagets na girl. Mas mabilis silang mawet. Kasi nilalandi mo pa lang talaga wet na sila. Kinakausap mo pa lang. Parang totoo yung kanina may nagsabi na pag yung ikaw dominant ka, mas preferred mo yung
bata.
Mas madali kasi pag mas bata eh. Totoo yun. Actually, totoo naman yun. Kahit babae ka man o lalaki.
Baliktad sa akin, pero sige go.
Mas gusto mo maging ano. Pero kasi parang ano yun, ang stereotype na tawag doon. Or,
well, yeah.
Yun ang tingin
natin.
Pero ako naman kasi, mas chinachallenge ko sa sarili ko pag mas matured naman. Mas, itong matured. Gusto ko ano, intimidating ang dating sa akin. Kasi ano, talaga maraming alam. Ito. So baka, mapahiya ko or what. So intimidating ang dating sa akin. Eh, nagkataon, yung intimidation, imbis na ma-intimidate talaga ako, it turns me on. Parang So, parang chinachanay sa sarili ko na kailangan mag-submit sa akin itong babae ito.
Oo.
So, parang gano'n. So, pero age, ano naman ako, age player naman ako, either mas mata pa, ano, wala namang problema pa.
Kaya nga mayor siya eh, free for all.
yun nga lang. Pagbata yun, mas madali.
Equal rights for all nung nasasabot.
Madali. Tsaka madaling magyabang sa bata kasi siyempre sila konti pa experience.
Oo nga.
Unlike pag mas matanda.
Marami na experience.
Marami na experience. Marami na pwedeng i-compare.
Oo nga, true.
Unlike pag bata, parang galing na galing sa'yo.
Oo.
Ganun. So, ayun din, sa mga batang lalaki, napapansin ko, gusto nila ng older woman. Ay, totoo yun na parang may gusto silang patunayan. At oo, yung experience lang, yung may experience lang ang makakapag-validate. Parang gano'n.
Oo.
Which is yun nga, mas mature. Tsaka yun nga, totoo rin yun kahit ako. Yung sa mindset ko, pag mature lang sa play ko, less drama, less mature sa usap, alam nila yung gusto nila.
Yeah.
Alam nila yung gusto nila. So parang, di ako mahihirapan.
Wala nang pabebe. Shit.
Tsaka usually yung ibang mga older, mas nagpe-perform na. Unlike yung mga bata ngayon, hindi rin basta-basta nagpe-perform eh. Tsaka parang ang daling utusan yung iba eh. Parang pagsabi mo gato, ganyan, ganyan. Unlike pag matanda, hindi nila kailangan, hindi mo na kailangan utusan. Utusan sa mga
videos. Game na.
Parang gano'n.
Agree ako doon in some ways. So, sabi kanina ni Mayor na, mas madaling i-dominate yung mga bata kesa sa matanda. Parang baliktad sa akin. At least with guys, ha, nung titignan ako. Kapag bata, parang sobrang eager sila na may ipatunayan sa akin.
So, mas dominant sila?
Hindi naman, no, never. Parang ano, parang parang
never.
Go lang sila ng go. So, parang okay, sige, go. Ganyan.
Uh-oh. Pero,
kapag like 30s, yung kahukap ko, ako na lang yung nagtitake charge.
Mm-mm.
Alam mo yun? Kasi para ano, efficient. Alam mo yun?
Mm-mm.
So, para sa akin, pagka-age ko or matanda na onti sa akin, mas madaling i-dominate yung lalaki. At least for me. Ikaw ba, Nini, ganun din yung ano mo? Since habulin ka ng younger boys?
Habulin talaga. Kasi, paano ko ba explain?
Kaya mo yan.
Katulad ni... Sige, si FWB ko. First FWB ko dito sa Reddit. Last June. Nakilala ko siya is 24 years old pa siya or 25. So, yung unang meetup namin, ako talaga yung pumunta ng Manila. Kasi, ayoko nung, wala lang, privacy. Ayoko dito sa,
gets. Province. Kung nasa province ka, gets kita.
Oo. Tapos, siya kasi taga North Luzon. So, sa Manila lang siya pumapasok. And then, so, syempre, hindi niya alam yung papunta dito. And then, ang ano namin is, sa place niya, sa condo. And then, syempre, hiya-hiya pa ako kasi syempre, mas bata. Ako pa yung nahiyain. Yun, first time ko mag-try ng mas bata sa akin. Yung ganun kabata. Kasi hindi talaga ako, ano, pero syempre, 33 na ako that time.
Mm-hmm.
Sabi ko, unang na, 33 ako, tapos and then 25. Parang, ang laki ng
gap. 8 years, oh.
Oo. Tapos, giver siya. Sobrang giver niya. Tapos, oo. Halos, that time kasi hindi ko pa talaga alam yung mga squirt. Kasi, sabi ko sa inyo sa group chat.
Vanilla ka dati.
Vanilla pa ako dati. And then, sabi niya, wag mo pa kasi pigilan, ganyan-ganyan. So, hindi ko kaya, nahiya ako. Tapos, ayun, performer din. And then, siguro, 1 day ako doon. 1 day kasi kinabukasan ako umuwi. Ako,
sulit na silit na.
Oo, lukarit kasi ako, binibilang ko, oh, nakailang round na tayo. Then, sa 24 hours na yun, nakapito kami.
Nice. May tulog ba yun?
May tulog yun. Oo, oh, may mood pa kami ng movie noon.
Pahinga.
Oo, may pahinga, may kain, tapos may kain. And then yun. Tapos yung kinuwento ko sa'yo, dati, yung si Baby Boy.
Oh, si Baby Boy.
Oo, yung memorable, yung most memorable, ano ko, dito sa Batangas. Last summer. So, kasi, syempre, nasa Manila siya eh. So, yun. Yun yung, ano, sinasabi ko na parang mind-blowing. Kasi, pinukulit niya ako sa Reddit. Sabi ko, ayoko nga, kasi 22 ka lang. Ako, 34 na ako. 34 na ako this year.
Mm-mm.
And then, 22 ka pa lang. ayoko. Sabi ko parang, ang feeling ko, umaabuso ko. Ganun. Inaabuso ko yung kabataan nila. yung pagkamalibog nila. Ganyan. Sabi niya, hindi naman. So, one time, parang 1 week kami nagka-chat. Binigyan ko siya ng chance talaga. Napapayag niya ako. So, every time na magkikita kami is madaling araw dito sa province ko kasi nag-aaral din kasi siya. So, ayun. Pagkakatapos ng homework niya, ako naman na,
yung aaralin niya.
Ako naman yung aaralin niya. Ako ang anatomy niya. kasi developer siya eh. So, ako ang dito sa sasakyan. Puro car fun lang kami kasi yun niya, tumatakas lang siya sa kanila.
Mm-mm.
So, ayun. Yun yung pinaka, siya yung pinaka unforgettable ko kasi halos lahat ng worldly na gawa namin dito sa sasakyan ko. And then, hindi ko inaasahan kasi syempre 22. Sabi ko, baka wala ka pang alam.
Oo nga.
Oo, kasi minsan syempre nakakabitin.
Mm-mm.
And then, bonus na lang na, ang sabi niya, ako yung nakauna sa kanya.
Naniwala ka ba?
Hindi ko alam. kasi puro momo lang siya eh. Sabi ko, tinatanong ko, bakit? Bakit hindi kayo nagsasex ng FWB mo? Eh, sabi niya, ka-age niya lang. Or, mas younger, 19, 20.
Ayaw.
Oo, ayaw. Puro momo lang. So, ayun, medyo naniwala.
Talaga, may virgin pa pala na 22.
Oo, pero magaling siya sa momo kasi yun yung practice niya.
Master. Pero,
yun yan, sa performance kasi sa sex. Halata hindi pa siya marunong.
Ah, okay.
Oo, kasi parang nung first na penetration, sabi niya, ganito pala yun, mainit sa loob. Natawa ko, so, ayun. Sabi niya, ganito pala yun, mainit sa loob, and then,
now you know.
Mamasa-masa.
And then, alam mo yun, yung para siyang natutulala.
Oh my God. After nyo ba, parang nakadungaw na lang siya, tapos nag-reflect siya sa buhay niya.
Actually namin, nag-ano pa, kinain niya pa ako, ganun.
Marunong ba?
Sobra.
Sobra? O baka yun yung may experience siya? Wait, parang baliktad mo.
Oo, sobrang magaling siyang kumain. Tapos, nice. Sabi ko, anong reward ko dito? Dapat meron akong reward sa kanya. Mm-mm. So, yung reward ko sa kanya, naisulat ko sa Reddit, yung reward ko sa kanya, hindi ko siya ginawa ng mga 15 years na. 15 years ko siyang hindi ginawa.
Sabihin mo na.
Nag-swallow.
Ah, okay.
Oh,
wait, kapag ako, may difference ba yung lasa? Kapag bata. Bakit?
Depende yun sa pinag-tinis niya. Hindi, depende yun sa
wala sa age.
Depende rin yun sa food na kinakain.
Oo.
It's no matter siya actually.
Parang, nung time na sabi ko, lagi ko na nasa kanya, malapit ka na pa. Tapos pag sinabi niyang malapit na, di syempre, sa mouth. And then, tapos sabi ko, kinuha ko yung mukha niya. Parang iniharap ko sa akin. Mm-mm. And then, sabay luno.
Nice. Ano yun,
nakita ko yung mata niya. Yung parang may mga stars. House of Meditation. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo ginawa yun? Di ba hindi mo ginagawa? Sabi ko, wala. Reward ko sa'yo kasi baby boy.
Special naman ni baby boy.
Actually, may ganun na lalaki na nasusurprise na. Diba, kinakain nila yung cum nila.
Uh-oh.
I mean, doing the penetration, tapos nilabas na siya, tapos biglang po siya sinubuan, tapos kinain mo pa yung cum niya.
Mm-mm.
Diba, siya sabi mo, nasusurprise. Ibig sabihin, it's an instant reward because
Uh-oh.
Most probably, hindi natin din kasi yung ka-partner.
Lalo kung ang rule,
No,
coming.
No, oh, no. Kasi alam, mabibigla ka na ito yung rules niya, tapos pero bring it niya yung rule for you.
Special
pag
ganun, ka.
Pag ganun, pag ganun lang, oh, yun nga, pag ganun lang, oh wow, I feel special.
Oo. Ganda niya.
Ayokong ano, nagpinapalunok yung sa akin. Hindi, para sa akin, napaka-intimate. Hindi, para
feeling get, ko, get.
I-judge yung kaluluwa ko. Alam mo yun, parang galing kasi siya sa loob ng, as in, literal na ginawa siya ng katawan ko, ganyan, lahat ang molecules ko na. So, feeling ko i-judge, baka, yung, parang yung lasa niya, dun ibabasa yung pagkata. Alam mo yun, parang, pag di siya masarap, baka ang tingin sa akin, ano parang, ay, evil to. Alam mo yun? Hindi ko alam. Alam ko, weird. Pero ayoko siyang pinapaano. Parang, nahihiya ako. Parang feeling
hindi
ko.
Hindi yan. Sometimes ano, kasi, hindi na lang napinapansin niya yung lasa. Pag sobrang libid,
kaso yun, parang nahihiya ako. Parang na-conscious ako. What if ganito yung lasa? Baka,
lasang sibuyas. Ganyan.
Oo, ganyan. Gagit.
Kasi
minsan yung ano yung paglun, parang hindi mo siya ina-expect eh. Parang hindi mo ina-expect na ay may pag-sex ako, lulunokin niya. Alam mo yun? So hindi ka makapag-prepare, hindi ka makakain ng pineapple. Di ba pineapple yung kumain nila pala daw matamis din yan.
Yogurt.
Oo, oh, parang what if kumain akong sinigang kanina tapos maasim, ganyan. So baka yung judgment sa maasim.
Wait.
Alam mo yun?
Wait, so nangyari na sa'yo yun? Yung ginawa yun ng hindi mo in-expect?
Oo, tapos parang...
Tinulak mo ba yung ulo? Palayo.
Oo, wag, sabi ko. Pero pinipilit niya. Alam mo yun, wag. Tinutulak ko, inaalis ko yung ulo niya. Pero pinipilit niya. Tapos parang...
Oh my God.
Tapos parang... Misa kasi titignan mo yung mukha niya. Ako naman, parang hindi ko nakikita yung starch. Yung nakita ko, ginajudge ba niya ako o hindi kasi sa lasa, ganun. Parang hindi ko papansinan kung may stars ba siya sa mata. Hindi, parang isip ko, ano yung mukha niya? Nasarapan ba siya? Or
naasiman ba siya?
O, parang bitter ba? Ganyan.
Oh my God.
Yun, parang nahiya ako pag...
Oo nga.
Ganun.
Pero yung lasa kasi nagbabari yan, eh.
Mm-hmm.
Pag diabetic, matamis yun. Alam mo. Pag ano, depende yun nga sa kinakain. Pag citrus na kinakain mo, like pineapple, orange, lumalasa yun. Lalo ni pineapple, totoong lumalasa yun. Sa...
So, lasang pinya, ganun?
Oo, oh, maglalasang pinya yun. Basta mara, ano yun, may tamang way yun. Like, I think, full day mo siyang iinumin.
Oh my God! Ano ba yan?
Siyempre, hindi kasi, naman ganun kabilis na ano.
Hindi totoo yung uminom ka ng pineapple ngayon, mamaya, yun na yun.
Okay na.
Matagal yun. Yung ginawa ko nga before, parang 3 days yun ang iniinom ko, pineapple lang ng pineapple.
Dapat 3 days ka inom ng pineapple.
Hindi ka ba naging asin?
Konti lang ang tubig. Konti lang ang tubig, parang gano'n.
Oh.
Para lang ano, para ma-sure mo na lumasa siya.
Wait, paano kung allergic siya sa pineapple?
The orange.
Hindi. Tapos nilunok niya.
May well, pwede natin gawan ng ano yan. Thesis.
Gawan mo ng thesis.
The effects of pineapple. Drinking
sperm with pineapple.
Drinking swallow.
I don't want to
do. A study on charot.
Oo nga.
Study on...
By the Pechay Show.
Oo.
May ko-author mo. Pasa natin sa mga scientific journal.
Pero yung iba naman, pag heavy smoker, totoo yun, may effect yun sa... May effect yun sa... Mapakla daw, parang ko. Ganun din sa mga nag-jijip. Pag kung may ini-intake sila ng mga pills.
Proteins.
Ewan ko lang kung...
Actually, may lasa siya.
Even sa sweat na gano'n.
Oo.
May lasa siya kaya hindi ko siya sinaswallow.
Ayan. Ano pa ba? Yun nga, mga supplement, gano'n. Depende rin. Pag ang supplement, no, puro masyado kang malakas sa supplement. No?
Mga barley.
Oh, barley. Oh.
Mga vitamins. Yan. May something din may effect siya.
Kung mahilig ka sa mga spices, spicy may effect din. So, nag-iiba yung lasa. Depende sa mga.
May question na ako. Kapag ba, mo. Ano? Ay, sige, G.
Sige lang, ano yan?
Hindi, may question na ako. Pag ba, ano? Hindi, kina sa mga girls, pag may experience si Mayor Char. May ano ba? Pag ba, kunwari, lalabasan yung binoblowjob nyo, ganyan. Gusto nyo bang sasabihan niya kayo na lalabasan siya? Or, ano, gusto niyo sinusurprise kayo, bigla puputok na lang sa bibig niyo ganyan. Parang gusto niyo na mag-mind kayo. Kasi ako may experiences ako na parang sa gym ganyan, parang may ano, binablowjob ako. Tapos parang hindi niya sinabi, na-offend ako. Kasi ayoko ng ginagawa ko siya sa iba, 'di ba? Like ayoko na parang papalabas ako sa iba. So parang sa pag-isip ko, parang ganun din sa ano, sa kanila na i-warn ako. I mean, hindi ko sinasabing hindi ko siya ginagawa. Parang pag sabi nga ni Star, pag libog na libog ka, parang super lahat gagawin mo kahit ano. Pero lang kainin yung jabs, ganyan. Parang gagawin mo lahat. Pero kayo ba, parang ano, gusto nyo ba na nagpapaalam sila or...
Nagpapaalam.
Nagpapaalam.
Kasi yung babae gusto
nyo. College, ako nung parang malapit na siya. And then, hindi niya sinabi sa akin. Ayoko kasi na may umaanong tamod sa mukha ako. ayoko yung ano.
Facial.
Facial, ayoko. Basta anything about sa mukha ko, like sloppy, ayoko din talaga. Uh-oh. And then, facial, ayoko. And then, accidenteng na ano yung mata ko, na lagyan yung mata ko.
Ay, so, mahapdi yun.
Ano feeling?
Pasok pa ako nun sa school. So, pumasok ako sa
school. Pula yung mata mo.
Ano, mapula yung mata ko na singkot.
Oh my God.
Tinanong ka ba?
Napuwing po ako.
Napuwing
ka? Napuwing po ako ng tamod. Tamod.
So then, I prefer to be given a warning kung magkakaming lalaki. And it's up to me if I'm going to swallow.
True.
May tendency na kaya ko naman i-hold on sa mouth ko without swallowing all the cum. Basta masabihan mo po na I'm about to cum. Hindi, i-continue ko lang na i-continue hanggang sa ma-pleasure ka. Kasi gusto ko pa siya na nilalaro pa sa loob ng dila ko at sa mouth. Pero pag na-surprise ako, may tendency kasi na magsuka ako. Ayoko maging lucky. So, okay lang. Para at least malaman, kung nalabasin ako, it's up to me if I'm going to let him come sa mouth ko, at least nahuhold ko siya sa loob. Then, saka ko lang siya.
Sa akin naman, in general, whether lalaki o babae, parang, and whether gusto ba niyang lunukin or hindi, the act of saying that, parang ang hot niya kasi. Alam mo yun?
Nalalabasan na ako.
Oo. Ayun ko, hot siya para sa akin. Parang, ako may gawa nun. Alam mo yun?
Parang malapit na, oo.
Oo, parang ganyan. So, parang, gagalingan mo palalo. Parang ganun. Pero, sa tamod, sa bibig.
Pero sa mga, ano ba, like, tanong ko kay Mayor, sa mga straight guys ba, may ano, may parang additional pleasure ba pag nagpalabas ka
sa loob.
Hindi nagpapaalam. Kasi, okay, may experience ako. Straight siya kasi may girlfriend siya nung
time na
college kami, ganyan. Mm-hmm. Tapos parang nagpa-blowjob siya sa akin, ganyan. Tapos hindi siya nagpaalam.
Nalalabasan na, siya.
Tapos parang feeling ko, mas masarap para sa kanya na gano'n, na hindi niya sinabi. Kasi hindi ko alam, parang feeling niya na ano niya ako. Baka, alam mo, hindi ko alam, may power dynamics ba sa gano'n?
Sex,
wala nang problema kung sex. Parang, hindi naman niya ako ino-oppress bilang ba din ganyan. Parang, sa sex nangyari naman siya in a sexual context, ganyan. So, parang ako, di ako na-offend, although parang inisip ko lang, mas nasarapan ba siya kung hindi siya nagpaalam? Pag ba nagpaalam siya, kasi ang polite, di ba? So, nabawasan ba yung pleasure, ganyan?
To be honest, ako kasi dominant ako. Mas gusto ko yung hindi ako nagpapaalam
actually.
Mm, diba? Pleasurable siya. Dahil na kahit sa loob man yan or sa bibig, sa mukha. Parang halimbawa kasi may times kasi na pag sobrang na-arouse ako, lumalabas yung pagiging aggressive ko. Parang gusto ko
tuloy-tuloy.
Like, ang tingin ko sa'yo, lalo na pag sobrang arouse ako sa'yo na type kita, parang tingin ko sa'yo, slave kita, parang gano'n.
So,
it depends din kung anong trato ng lalaki sa'yo. Lalo na kung, I mean, hindi naman ako narcissist or what, pero yung way kasi ng pag gano'n, parang yung hindi pagpaalam, nakaka-arouse. But, syempre, over the time, parang natututo rin ako magpaalam or kasi alam ko rin naman may ibang babae na
ayaw yun.
Ayaw talaga yun. Ayaw yung nabibigla.
Ako kailangan sabay din minsan.
Eh, mahirap kasi yung sabay.
Oo, minsan. Tapos malalaman ako na siya. Na ano, kung naiinis ako.
Eh, lahat.
Eh, ganun. Eh, so, parang naman ganun din. Sa part din ng ganda lang.
Pero yun nga, for me, mas sexy o hot tignan sa akin yung hindi ako nagpapaalam. Kasi parang feeling ko, I own you. Parang ganun.
Right.
Pero yun nga, yung iba, kailangan mo magpaalam. Yun yung right way. Unless, sa umpisa pa lang may usapan na kayo.
May usapan na.
Before kasi, na parang nakaka-arouse yun. As a dominant. Na, parang gusto ko yung hindi ako nagpapaalam. At ako kailangan magpaalam sa'yo. Diba? Parang ganun. So, but syempre, may tamang process para hindi ka maka-offend. Kasi yun nga, iba nga, baka mamaya may katulad nung kay yung isa, may trauma siya na napuwing siya sa... mamaya. So, nakaka-offend nga. Ayaw talaga. Kasi pag ang babae, pag ayaw talaga. Huwag mo na lang ipiit. Parang ganun. So, kung...
Pero sa, wait, katanong ako doon, sa mga babae ba, may times na parang sinasabi nyo lang na ayaw nyo pero gusto nyo. Alam mo yun, parang ayaw nyo talaga. O ayaw nyo talaga pero walang problema kung gagawin niya. Kasi mas... Alam mo yun, parang may ganun bang time? So, pag sinabi nyo ayaw nyo talaga.
Depende sa tao.
Depende.
Pag gagawin.
Pag trusted nila.
Minsan nagbabrat ka lang eh.
Kunwari ayaw magparim, ganun. Kasi may mga babae na ayaw magparim eh. Tapos biglang gagawin ng guy.
Sina.
Or minsan ako ayoko ng anal. So yun ang pinagtatalunan namin ng ex ko dati. Ayoko talaga kasi masakit. Tsaka sabi ko bakit kailangan ba?
Oo, may backpack ka naman.
And then yung unexpected ko din pala. Yung naka hook up ko last month. So, nag-isip na naman ako ng reward sa kanya.
Generous ka, no?
Kasi sobrang, ano,
happy hormones na bibigyan ng reward.
Sobrang hot niya. Then, sobrang hygienic niya talaga. Sobrang
hindi pa ba reward yung sex?
Ha?
Hindi pa ba enough na reward yung nag-sex kayo?
Sex.
Kasi kailangan hindi niya ako makalimutan. Yung inisip ko, ano, para hindi mo ako makalimutan.
Oo.
So, first time in my life, kasi ayoko talaga. First time ko mag-rim job.
Oh, nice. Congrats.
Ano yun, so, Mag?
Rim job? Rim.
Ano yun?
Kailangan yung panel.
Rim job?
Kailangan yung panus.
Bakit di mo alam? Bading ka?
Ano ba yun?
Ginudge kita.
Gaga straight lang kasi yun. Ay, mas straight yun. Mga babae na nag-ano?
No.
Anilingus. Anilingus.
Ba't kasi Latin pa yung gusto
mo? Anilingus?
Hindi ko alam yung pala yung term doon. Rim job.
Rimming.
Ah, okay. Ah, rimming. Oo, rim job. Okay.
Oo, so yun yung ano. And then tinanong ko siya, sabi ko, yung hindi niya makakalimutan ginawa ko. Hindi yung rim. So, hindi na doon nakalimutan is yung BJ. May tawag sila eh. Ano ba yun? Yung tinatawag niyang, ano ba yun? Wak 3,000 ba yun? Hindi ko
oh my God, ano yun?
Yun.
May software ka ba na ginamit?
Oo. Eh di, nababasa ko din siya sa AJA. Yung ano? Mga ganong
term. Ano ulit?
Parang, hindi ko alam ang base. Ang pronunciation, pero guwak. G-W-A-K.
3,000?
Oo, 3,000. Guwak. Ano yun eh? Parang sloppy na BJ. Na
quack
yung mabilis.
Ah, gok 3,000.
Yun, hindi ko maano yung spelling kasi hindi ko...
No job that will take your soul. Nakakaloka.
Oh, ginugel ko eh.
Nanghihigot ka ba ng tita pag nag-google? kasi ba nahigot mo daw yung soul niya.
Kasi sabi ko, yung ex niya, gumagawa nung gano'n. Sabi ko, baka hindi ko kaya. Mm. And then, yun, nag-search ako.
Go. Para sa pangalan ng ano ni Harry Potter, tawag doon yung birds. Broom niya.
Ah, bro.
Parang Nimbus Keme, di ba?
Kasi ba rin yung sinabi sa akin?
I love you 3,000 ba yun?
Verbal rin yung sinabi sa akin. So, ano yun? That's you.
Nakakaloka yung mga kabataan kung ano ng mga terms.
Pero ano na siya, 27, 28 years old niya ata siya. So, okay. Wala pa ulit kami tayo magkita kasi pinadala siya sa Iloilo ng company kasi...
Nationwide ka, no, madam?
Hindi. Kasi sa Manila siya nag-work. Kaso lang, pinadala siya sa Iloilo kasi yung mga machines, basta something machine na ginagamit sa ospital, sila yung nag-repair. So, ayun. Engineer kasi siya. And then, yun, busy siya. So, hindi kami. Walang chance magkita. So, sana magkita ulit kami.
Para mag-gok-gok 3,000 ulit.
Oo. Kasi may mga plano pa kami. Tapos, and then first, di ba sabi ko sa inyo, parang naging fantasy ko yung magtatay ako ng lalaki. Magtali ko siya. And then, wala naman akong, wala akong dala nun. And then, sabi ko, anong gagawin ko? So, ginawa ko yung kumot.
Oo, kumot. Ganyan.
Kumot. Tinay ko siya. Tapos, hawak-hawak ko yung kumot. And then, binibigay ko siya. Yun nga, yung sloppy BJ. So, yun. So, baka kaya hindi niya ako nakalimutan.
Mm-hmm. So, lang, wait, naisip ko lang. Yung reward-reward system ni Nini.
Mm-hmm.
Yung sa akin... Hindi ko alam, binigyan ako ng tinapay nung nakasex.
Wow! Ano tinapay?
Nalala mo ba ito? Kinito ko na ito sa'yo eh. Ay, hindi pala tinapay.
Ay, pero wala ba yung parang binayaran ka ng pera?
Hindi!
Ah, okay.
Okay.
Hindi, parang ito yung ano, yung bata. Tapos,
after na, yung tinapay.
So mag-check out na kami.
Oo. Oh.
Tapos sabi niya sa akin, cryptic nga eh. Alam mo, may feeling, kasi alam niya may role ako na hindi ako maulit ng lalaki. Oh. Tapos sabi niya, alam mo, may feeling ko magkikita pa tayo, sabi niya. Hmm. Bakit mo naman nasabi yon? Sabi ko. Kasi masasarapan ka dito sa bibigay ko sa'yo. Tapos, binigay siyang box ng ano ata yun, San Tribal o Silvanas, parang ganyan. Oo.
Yun yung reward niya sa'yo, tinap.
Oo, parang tanga. Tapos dala ko yun paglabas ng... Tawa ka.
Ako yung naalala ko lang, parang nakasex ko, ano siya, mature, matanda na siya. After ng jar, parang nagluto siya ng pansit canton. Nag-shabwil siya ng pandesal na malunggay. Ano malunggay pandesal? Ganun. Parang gano'n, yun yung reward niya.
Pero ang tanong ko dyan, naumulit ba ulit? That's a reward.
Ako?
Ako? Ah, sino? Si Pot?
Ay, yung dalawa ni Charlie.
Ay, hindi na.
Pinagbigyan niyo ba?
Hindi, mas masarap yung sa bayan namin.
Oh, so parang hindi totoo na ano,
masarap ka
doon sa reward.
Average lang yung lasa.
Yung nabanggit nyo kanina, si Jan, yung reward ng pera. Kasi nung college ako, meron akong nakamit. May pumunta sa akin na guy from Manila. So, nakachat ko siya. MIRC pa yun.
Oy,
shout out!
Oo, ayun. Yan mga panahon.
Di ba puro mga Arabo doon? Kasi panalala mo nagchat-chat tayo sa India ng mga Arabo.
Ano lang ako, undernet, then Batangas. Then one time, nag-ano ko ng Manila. Sabi ko, talaga kaya ng Manila? And then yun, older sa akin yun. Ako, 20 yata ako or 19. Tapos siya nasa 30s na. Binibigyan niya ako ng pera, hindi ko tinanggap. Sabi ko, ayoko, hindi ako nagpapabayad.
Oo.
Sabi ko, ayoko, hindi, ayoko ng pera, hindi ako nagpapabayad. Parang, alam mo yun, parang ang tingin ko sa sarili is,
Yeah, so, parang, iba yun, no? Pero si Jan, tatanggapin niya yun, eh.
Feel ko tatanggapin ko yun.
Pangarap niya yun, eh.
Hindi, ide-deny mo muna ng, magpapabebe ka. Konte.
Huwag na, parang ganyan.
Uy, ano to, ganyan. Hindi, ganyan. Siyempre, pipilit niya, ganyan. Tapos, parang,
Sige na, kunin mo na. Tapos mga
hindi, wag, ganyan. Oo, hindi, para mag-CR muna ako kasi hindi, gusto ko siya yung lalagay niya sa bag. Ini-imagine ko eh. Siya ko sa lalagay niya sa bag. Tapos parang after ko sa CR, parang kumbari nakalimutan ko na, pero alam ko, nilagay niya sa bag.
Oo, that's
the count. So, at the same, parang hindi ko judge yung sarili ko na tumanggap ako ng pera. Uh-oh. Kahit na alam mo yan. Parang, so,
tapos kung kunwari, naka-uwi na kayo, tapos, text mo siya, hey, nalagay mo pala to.
Ano to? Ibabalik ko to. Ganyan. Ano yung Gcash mo? Ganyan. Wag na. Ganyan, ganyan. Hindi, basta ibabalik ko siya. Tapos parang hanggang sa nakalimutan mo na.
Technique
mo, ha?
Okay na. Yung gano'n kanyari.
Oo, dapat gano'n.
Sa taong nakatanggihan mo. Tapos pa mag-CCR ka, buksan mo lang yung...
diba?
Open wide your mouth.
Yung problema lang doon, kung hindi niya nilagay sa bag.
Yun lang. So dapat gumawa ka ng mga small cues na parang
oo, na gusto mo talaga.
Oo, and then like kunwari siguro wait lang mag-CR muna ako, tapos kukunin mo yung bag mo, lalagay mo sa harapan niya, tapos kunwari bubuksan mo ganyan. Lagay mo somewhere na nakikita niya.
Oo, na diba?
Para maisip niya. Oo.
Ganun. Tsaka dapat nagpa-cute ka. Dapat pa-cute yung pagkakasabi ng iwa.
Oh, tapos parang kunwari i-check mo yung wallet mo, sabihin mong ganun parang ay wala pala akong
pang-taxi. Oo.
Pang-taxi ganyan. Okay lang mag-withdraw na lang ako sa labas bago ka mag-CR, 'di ba?
Kasi kung di niya natatanong, pangarap niyang maging sugar, magka-sugar.
Gaga.
Diba? Nung bata pa lang kami, pangarap
nung bata,
talaga niya
yan. Hindi, wala kasi tayong pangarap sa buhay, diba?
Oo, nung bata.
Parang alam nyo, parang yun yung isa sa mga bumago sa buhay ko. Pagtanto ko na parang ayoko na magkaroon ng pangarap, ganyan.
Oo.
Parang nawala yung pressure, ganyan. Uh-oh. So, gusto ko na.
Parang early 20s kami noon, tapos parang nagkakape kami.
Mm.
Tapos sabi ni Jan,
sana... Sa Glorieta 4.
Doon ba? Oo, sa food court.
Oo, doon sa kimchi, ganyan.
Oo, sabi niya sa akin, sana magkaroon ako ng sugar daddy, tapos bibigyan niya ako allowance, hindi na natin kailangan magtrabaho.
Ayoko na magkapangarap sa buhay.
Like, oo, tapos yun na, masaya na siya sa ganun. 30K a month yung apartment niya. Sabi mo sa akin.
Pero ngayon, parang ako na dapat yung sugar daddy kasi matanda.
Oo nga,
na.
Oo nga.
So, na.
Hahanap ka na ng baby mo.
Oo. Siya, dapat pala yung topic natin, no? Pwede siya, parang usapang sugar daddy at
oo
sugar
nga
baby, ganyan. Nagkaroon na ba? Sige, imbitahan natin ulit sila sa
sugar.
Mga bagit. Madaling.
Pero I have a question, especially dun sa mga naka-encounter na ng mga older guy or men that na naka-hook up or naka-relationship. What do you think are, at least give 3, yung mga pros and cons kapag older yung kasama ninyo? Kasi ako, ang na-experience ko ha, yung age difference lang naman kasi, parang 3 to 5 years. Pero siguro wala pang 5 yung mga na-encounter ko. Mm-hmm. Most of them are actually feeling gusto nila sila ang ibibibihin. Parang ganon. Na-experience ko, yan, isa. Tapos yung another one is, siguro bakit natamad lang sila maging dominant type.
Uh-oh.
So usually yung mga decision making like saan tayo mag-check in, ano oras tayo. Parang lagi sayo, irerely. So ayun. Ayan. Tapos another one is yung mas gusto nila ikaw ang magtatrabaho. Parang ina-expect nila ikaw magpo-perform. So yun yung mga na-encounter ko. Pero yung the good side naman kasi pag older niya, aside from marunong siyang makiblend sa sexual pleasures mo, alam niya na kapag hindi ka nasarapan, naiintindihan na niya, ipe-perform niya yun. Like, kunyari, nauna siya, or nabitin ako, sabihin niya gano'n. Ang ginagawa niya, he will make it to the point na babawi siya.
Mm-mm.
Alam mo yung automatic na alam na niya na yung partner ko na hindi siya na-satisfy. So yun yung nakita ko na maganda.
Mm-mm.
but I'm not sure kung sa inyo, ano yung na-experience niyo sa mga older guy or older women?
Medyo gets ko yung sinabi mo. Para sa akin, unahin ko na yung pros para masaya. Kapag matanda sa akin, although parehas tayo star yung mga 3 to 5 years lang yung mga yung gap. Pag matanda sa akin, kapag kasi nangyipag-hook up ako noon, ayokong ma-small talk. Parang transactional lang yung gusto ko. Gusto ko kasing ma-feel na ginagamit ko lang sila. Oo, alam mo, may face akong ganun, di ba?
So, hayop ka talaga.
Oo, ayokong sila yung gagamit sa akin. So, whether they like it or not, ako yung nagtitake charge, umpisa pa lang. So, parang similar, pero iba yung motivation na kay Star, parang in-expect siya na siya yung magpe-perform. Ako, expect man nila o hindi, mangyayari siya.
Ikaw talaga?
Oo, na parang, kas pag natapos sila bago ako, papakita kong disappointed ako. Ganon. So, yung pro lang para sa akin, wala masyadong small talk. Alam mo yun? Naintindihan nila na ayoko yun. Kasi, probably because beforehand,
sinasabi mo na.
Ayoko nang ipagkwentuhan, ganyan. So, yun, actually. Tapos, madali silang kontrolin para sa akin, yung mas matanda. Kapag mas bata kasi, oh my God, yung nakasex kung mas bata, puta, nag-existential crisis siya dun sa kama. Parang tanga. Alam niya, kasi, so, naka one round na kami, right?
Uh-oh.
Tapos, binuksan ko yung TV kasi alam ko kailangan niya magpahinga. Nilagay ko sa Avengers para sana di kami mag-usap and manood na lang siya ng superheroes, ganyan. Puta, kaya yung mga pangarap niya sa buhay, kinukwento niya yung meaning of life. Tapos, so ayoko. What the hell? Di ako counselor mo. Parang ganyan. So, ayun. Hindi ko lang, pros and cons ba yun? Pero parang ganun.
Actually, turn off yun din sa akin. Diba? Kapag masyadong nag-share ng personal. I'm not asking those questions.
Yeah, parang, dude, I'm not your friend. Parang marami ka namang friends, di ba? Parang kinukwento niya yung business ng pamilya nila. I don't care. Parang, what the hell? Ganun. Parang, wala, yun lang naman. Tapos yung cons, like yung na-mention ko kanina, mas mataas yung probability na pagod sila kasi galing sila sa
trabaho. Yeah. Totoo yan.
Pero, may mga na-encounter din ako na older sa akin na, like, pag maliligo na ako para maghiwalay na kami, alam mo yun, para bago umuwi, maliligo muna ako sa motel or whatever. Tapos, there was this one guy, kasi yung room na kinuha namin, meron siyang parang, ano tawag dun sa mga mirror na malaki, yung parang hanggang ceiling, yung malaki, basta malaki yung wall, parang mirror siya, ganyan. So, edi, nag-ready na ako na magbihis and maligo. Tapos, pumunta siya sa likod ko, sniyakap niya ako. Tapos, alam mo yung mga portrait photos ng mag-jowa, yung nakayakap yung lalaki sa likod ng babae, tapos papapicture kayo. Parang ganun yung pose, tapos nakasmile siya sa salamin.
Ano na film mo?
Kadiri, kasi parang feeling ko gusto niya akong jowain. Tapos, magmadali talaga ako doon, alam mo yun. Parang, alas 12 pa lang ata, umuwi na. Oo, nag-promise.
Nag-walkout ka ba?
Nangyari, I try not to be rude as much as possible kasi tao pa rin sila. Pero I think yung walkout na ginawa ko is twice. Yung isa, after namin, I think 2 rounds, parang umakbay siya sa akin sa bed. Tapos, okay ba akong maging jowa, sabi niya. Tapos umalis na ako. Oh, sabi ko, okay, alis na ako ah, sabi ko. Kahit na kaya ko pa na magstay, you know. Tapos yung other time is yung
pinuntok. Ano naman siya? Naawa ako sa mga nakaka-sex mo.
Kasi yung
ano, ka naman ng puso, hayop ka.
Hindi, kasi yung thing is, nag-agree sila sa mga sinabi ko.
O yun nga, may agreement. Oo, may agreement naman kasi sa
umpisa na. Kaya parang in-absolve ko na yung sarili ko sa mga ganong ano, responsibilities and shit, di ba? So hindi ko nakasalanan yun, kasalanan na nila yun. And yung other time na nag-walkout ako is yung kuya, yung kinukwento kanina, yung hindi siya tinagasan. Like, lumabas pa talaga siya, nag-7-11 siya, bumili siya ng Robust. Tapos, hindi
pabalik
pa rin.
Niya, wala, akala ko malis ka pagbalik niya.
Hindi, hinintay ko pa siya. Tapos, wala talaga nangyari and everything.
Shit, kawawa ka naman, hinintay mo pa siya. Gaga ka, sarcastic yun, hayop ka.
Tapos, ayun, nung parang wala na talaga, sabi ko, tapusin mo na yung stay mo dito, matulog ka, sabi ko. Sayang eh, alam mo yun, bayad na. Buti na lang may mga tropa ako nearby. So, doon ako dumiretso sa mga friends ko. Tapos, ayun. So, yun yung mga winock-outan ko. And wala akong kasalanan. Si ano, si Nini. Ano daw yung ano mo, ganon. Pros and cons sa older guys.
Kasi pag older, parang ano na, yung steady na yung pangarap nila sa buhay. Ako naman kasi makuwento ko eh. Parang, pero yung mga kwento, hindi naman medyo personal. Yung mga, ako mahilig kasi akong gumala. So, yun ko, saan siya nakarating, saan siya nakapasyal. And then, yun sa work, syempre, alam mo naman dito sa Pilipinas, laging mababa ng sweldo. So, paano tayo nag-iipon, paano tayo nabubuhay. Yun, ganun. Tapos, pagdating naman kasi sa sex, yung mga mas older naman, ano ko ba? Kasi para sa akin, ano eh, meron din namang giver. Meron din namang may older na masarap din kumain. Merong older na hindi. Merong older na yun nga, ang ano kasi, ang labanan lang naman kasi is mabilis siyang labasan. And then, after nun, matagal bumawi. Meron namang older na matagal labasan, matagal matapos. Siguro, it take 1 hour.
Okay.
Para siya, oo, meron ako naka-encounter na ganun, 1 hour bago matapos. And then, matagal din ulit ang bawi, pero okay lang kasi satisfied ka na. One hour, ang tagal nun. Sabi, tutulog ka na kasi lupay-pay ka na. Tapos, gigisingin ko na lang, wag ka, ano. Ayun yung pala. Kapag younger kasi, sila yung gumigising sa'yo kasi gusto pa nila. And then, pag older naman,
hinutusok ka na dito.
Oo, yun. Hindi. Ako kasi, parang, ay, oo, tinututukan ako ng titi sa lito.
Nanunundot.
Pag tumutulog na ka-spooning, mas
so, tumutusok sa likuran mo.
Oo. Tapos may tumutusok, tapos mamaya yung kamay, ano na, nasa dede na.
Game
ayun. Nasabi niya, pwedeng pahag, tapos mamaya, ang gumagapang na yung kamay. Ganun. Pag older naman, usually, ako yung una nagpaparamdam. Oh, gusto ko pa ng isa pa. Ano yun? So, ako naman yung gumagapang-gapang yung kamay. So, ayun. Yung mga, ano. Ayun nga, ang problema talaga sa older is, ano talaga. Minsan, yun, yung mga hindi tinitigasan talaga. Minsan, may, ano ko, doubt na sabi ko, ano ba? Nasa ba ang problema? Nasa akin ba? Oo, nasa kanila.
Yun, wala sa'yo. Huwag mo isipin yun.
Kapag ano, kapag older,
ikaw.
And then kapag mas bata, pag yung breakfast mo morning sex, kapag older yung breakfast mo breakfast talaga.
Magkain talaga.
Magkain talaga. Yun yung experience ko. Para pag na-overnight ako, tapos parang mas mata. Ako kasi kayo 'di ba 5 years nang kaibahan ako, parang 25 ganyan.
Tapos
mga nakakasakit sila, 40s ganyan, 50s, ganun talaga. As in matanda talaga sila.
Naalagaan so, kanila.
Okay, yung kaibahan, pag matanda, iba yung pag-aalaga. Actually, pag bata, inaalagaan ka din nila, pero parang ginagawa ka nilang ikaw yung meaning ng buhay nila. Alam mo yon?
Oh, get.
Parang, dahil, tama yung sabi ni Nini na, dahil stable na yung pangarap nung mas older. Parang, alam mo yun, parang ginagawa, alam ko, may trabaho sila, ganyan, may nagawa na gusto nila, ganyan. Pag bata, wala, parang nasa school ganyan, pero naghahanap sila ng meaning sa buhay. Tapos parang ikaw yung gagawin lang
meaning. Iikot sa'yo.
Oo, parang mas klingi sila yung mga mas oo, bata. Naman. Like, kunwari ako, pag, hindi, ako kasi pag na yung pag-sex, hindi ko talaga inisip na parang maging relationship to, ganyan. Inisip ko lang, sex lang talaga siya. True. Pero pag mas bata, parang nagte-text sila after, tapos parang, alam mo yun, parang ano talaga sila, parang gusto ka lang jawain. Pero pag mas matatanda, parang,
alam nila kung para
sa alam nila although may mga matatanda din naman na parang ano parang
gusto
may kasama, feel ko hindi
companionship
gusto, companionship hindi dahil gusto nila lang may relasyon ganyan. Minsan malungkot sila ganyan tapos gusto nilang may kasama ganun. Yun, tapos para mas proper siguro pagbata yung the way na ginagawa kanilang pangarap sa buhay. Minsan, parang, ano siya, parang, nakasakal siya para sa akin.
Ako nakakadiri. Feeling.
Ako parang nasasakal lang ako kasi parang, ano kaya, parang iikot yung buhay nila sa'yo kasi nga bata pa sila. Pag naman mas mature, gets nila na parang dalawang individuals kayo, may buhay ka, may trabaho ka, ganyan. Siya din may ganyan. Pero nandun pa din yung parang kukumustahin ka niya, ganyan. Tapos parang yun nga, parang pagluluto ka nila ng breakfast na totoo, hindi morning sex. Yun lang, after ng sex, parang usually matutulog na sila. Ganon. Parang after ng labasan, matutulog na sila. Ganon. Yun lang. In terms of amoy, charot. Pag bumatanda, may amoy ba sila?
Amoy baby, ganon.
Pag ba, baby, ano, may experience pa kayo na gano'n? Iba yung amoy? Pag
baby
mas bata.
Powder, gano'n?
Pag bata, iba.
Ito, depende pa rin sa hygiene.
Ayun, hygiene para sa kinakain, sa lifestyle.
Kasi merong matanda na mabango.
Meron naman. Pero lahat ng matanda na nakasekso, parang usually may essential oils lang pinapahid sa katawan nila, kaya parang malagkit. Laging parang, usually ah, may ano, parang chamomile, ganun. So,
bakit pag nagsisex, siguro yung ulo. Oo. Ulo, bewang, nababayo, yun ganun.
Experience ko lang, hindi siya mabaho. Ano lang, basta may essential oils sila pinapahid. So, parang, pag magsasex kayo, parang napupunta siya sa'yo. So, parang nangangamoy oil ka. Hindi siya mabaho. Mabango naman, pero, nakaka-relax.
Eucalyptus, ganun. Pero
dapat pag magbibit, walang pinapahid na mga ointment. Kasi di ba, amoy yun.
Pero,
tapos may comparison pala ako dun sa dalawa kong younger. Ang younger ko kasi, ang youngest ko is 20, pero hindi kami nag-sex, momo lang. Kasi, yun nga, feeling ko, inaabuso ko siya, ganyan.
So, hanggang ngayon, hindi niya ako napapapayag. Yung youngest sa oldest nila.
Oo, hindi ko siya napapapayag. Hindi niya ako napapayag na makipagsak sa kanya until now. Yung comparison ko kasi, si 20 years old, makulit sa akin. Yung parang feeling ko, hindi naman, hindi siguro feeling ko parang ma-develop o ganun. Kasi lagi niya akong inaayon lumabas. And then, labas naman tayo, tambay tayo, ganyan. Ako naman, lagi ko siyang dinidecline kasi minsan busy, tapos yun nga, mauwi lang sa momol or sex. And then, siguro medyo hindi kami compatible sa ugali, ganun, sa mga gusto. And then, ito naman.
Na-realize nyo ba na sa perspective nila, kayong mature? Parang kung ganyan, di ba? Wala lang. Okay, go.
Tapos ito si 22. Ito naman si 22. Medyo seryoso yung usapan namin. Kasi syempre maraming beses namin nakita eh. Doon sa pawalong beses namin pagkikita, may inaayos lang kami na bagay. And then, yun nga, may mga nagtatanong kasi sa akin na, uy, kumusta na kayo? And then ganyan. Ano nang development yung dalawa? Tapos sabi ko, wala naman. And then tinanong ko siya, sabi ko, bakit hindi na lang tayo maging exclusive? Kasi syempre ako matanda eh. Sabi niya, bakit hindi naman kasi kailangan? Tapos sabi ko, wala. Nagtatanong kasi sila eh. Tapos sabi ko, bakit hindi kailangan? Sabi niya, ano kasi siya eh, alam mo yun, masipag siya mag-aral and then determinado talaga siya makatapos. Sabi niya kasi nag-aaral pa ako, wala pa sa isip ko yung love. Kailangan niyang maging cum laude, kailangan niyang, kasi scholar kasi siya, kailangan niyang maging doktor, so ilang taon pa yun. And then sabi niya, hindi natin kailangan maging exclusive kasi hindi tayo kailangan ma-develop sa isa't isa. Sabi ko, bakit? Kasi
wait, gusto mo siyang
mag-aaral pa.
Gusto mo?
Gusto mo ba siyang mahalin?
Gusto mo siyang mahalin?
Hindi. Hindi, kasi, syempre, ang gusto ko lang naman,
isa yung, lang.
Ano, isa lang.
Ah.
Exclusive, isa lang.
Sabi, so, fuck naman, body, ganun?
O, hindi naman kailangan na may feelings. Parang, exclusive lang, isa lang.
Mm-mm.
Para syempre, nakasawa din naman yung
meet and greet.
Meet and greet.
Minsan nakapagod yung meet and greet.
Kaya ako wala akong ganun.
Magtatanong ka na naman ng hi, hello, sa tagasan ka, ano trabaho mo. Minsan nakasawa din. Nakasawa din talaga. And then, yun nga. Kaya gusto ko sana maka-find ng kahit someone na exclusive.
Mm-mm.
Yun. Para hindi ka na, di ba, hanap-hanap. Kasi compatible naman kami sa bed. Ganun. Medyo compatible naman din naman kami sa yun nga, ang problema kasi bumalik na siya ng Manila, nandun na siya, sub-sub na sa pag-aaral. So, ayun. Yun lang naman. Medyo, stable na yung mind niya.
Mm-mm.
Compared dun sa isa na 20 years old na ayun. Kasi pag tinatanong ko siya sa pag-aaral, so-so lang.
Mm-mm.
Kung ano lang ang lumabas sa grades. Ito naman si isa, yun, talaga, pushy sa pag-aaral. Mm-mm. So, yun, iba't iba din talaga yung mga younger.
So, isang factor lang talaga yung age. I mean, yung mindset, tsaka kung nasan sila sa buhay nila, mga pangarap nila, keme-keme, ganyan. Malaki din yung role sa buhay. And kung ano yung hinahanap nila, anong hanap nila sa'yo, ganyan. Like, yung iba gusto ko mahalin, ikaw ayaw mo. Okay.
Share ko lang, nung pala kami, nag-Malaysia, may nagpunta kami bat house, yung, isa lang yung nakasex ko, parang matanda pa siya na Chinese, ganyan. Tapos parang, parang, ayun, nagpunta kami sa isang CR, tapos binuksan yung ilaw. So parang, yun nga, nakita ko matanda siya. Tapos parang, ayun, nag-sex pa rin. Tapos parang, nag-thank you siya. Kasi, I'm so lucky, ganyan. Where are you from? I'm from the Philippines. I'm so lucky, ganyan. Yun, parang naisip ko lang, malungkot ba sila? Kailangan, parang, yun lang.
Gusto ko magtanin yun, ha? Sa ibang bansa, may makahook up.
Oh, yeah. I think, yung naka-hook up ko sa ibang bansa, exemption siya sa lahat ng ginwento ko kanina. Kasi willing ako makipagkwentuhan sa kanya. Kasi, I think hindi lang dahil hindi siya Pinoy, but also...
Malayo kasi siya.
hindi kasi, sabi ko nga kay Jan, if nagtagal kami doon, probably it could have been something else. Kasi, alam mo yung mga usapan na may... mean, yung may hindi walang kwenta, yung may kwenta. Tapos cultured kasi siya eh, like he traveled a lot, tapos he knows different languages, tapos nag-usap kami ng
nag-interested ka sa guy.
Oo, but parehas naming alam na after 3 days uwi na ako ng Pinas, ganyan. And yun, wala lang ewan ko.
Walang exchange Facebook ng
wala, hindi ako nagbibigay ng social media ever. Kasi maraming tukmul sa mundo eh. Like, phone number lang binibigay ko. Tapos putak na yung mga iba, ina-add ako sa Viber, ina-add ako sa TG. Di makakuha ng hint. Anyway.
pero buti kayo naka-experience pa rin ng foreigner or sa ibang bansa. Paano nyo ginawa nyo?
Dating app? Tinder. Paglapag sa airport, Tinder. Para pag mo sa hotel, may match ka na. Ganyan.
Anong lasa ng foreigner?
well, naka-foreigner na ako. Well, naka-foreigner na ako sa Pinas. So, parang pang-ilan ko na siya noon. Pero, obviously, mas okay sila in a way na mas onti yung usap. Alam nilang ando kayo para mag-sex. You know? Like, walang hiya-hiya. Minsan kasi sayang sa oras. Tapos, meron ako na foreigner na sex lang talaga. Na parang pagpasok namin, hubad sex. Tapos bye-bye. Yun naman naka-ano sa ibang bansa. Dinala niya ako sa place niya. Tapos bumili muna kami yung beers. After mag-sex, nag-usap. Tapos, yun. Okay naman. Mas malaki yung titi, obviously. Alam ko yun yung iisip nyo. So,
isa lang kasi yung kinatatakutan ko talaga sa foreigner.
Masyado kaya
hindi ako nakikipag oo. Parang baka mawasak.
Ay, hindi siya mawasak, girl. Promise.
And then, ano,
kaya mo, syempre, deep breath.
Baka may laceration, ma-hospital lang.
Hindi naman. I mean, unless hindi siya marunong at hindi ka marunong, so obviously, dapat wet na wet ka or minsan magdala ka ng lube, ganyan.
Oo.
Huwag mong biglain. Sinabigla din ako nung una, pero...
Pero totoo ba? Ang sinasabi nila, pag foreigner, diba sobrang laki, hindi ganun katigas katulad ng sa Pinoy.
Yes.
Oh, parang totoo yan. Pero okay lang.
Parang soft lang siya na matigas.
Oh, parang semi, oo. Oh, oh. Oh, oh. Parang may skin pa na pwedeng tumigas. Pero
may dapat tingnan nila yung ano, yung
alam mo yung parang hindi sa ano. Oo, hindi ganun ang stretch yung skin sa pagkakataon. Ganun.
Kapag Pilipino, pa. Pag Pilipino, galit na galit eh, no? Alam mo yun? Oo. Parang wala nang bukas yung feeling.
Oo. In, parang mananampal.
Oo. As in, pag sinampal mo sa mukha mo, parang solid talaga siya.
Pag sinampal sa mukha mo, parang tatamaan ng bola ng volleyball. Ganun. Ay, bola. Volleyball.
Pag sa foreigner, parang ano, malambot na, matigas.
Oo, parang may cushion pa din na susuportahan pa rin yung ulo mo pag nabagsak, ganyan. Pero satisfying pa rin siya kasi kahit hindi siya maximized, malaki kasi.
malaki na mahaba pa.
Oo, mataba, mahaba, ganyan. Ayun.
Wala lang kasi may nakamatch ako dati sa Tinder.
Go na?
Ha? Wala. Binitawan ko na.
Sabi mo, gusto mong try lahat, diba? So, this is the
same. Oo. Hindi kasi noon, ano eh. At saka, medyo nang hinayang din ako kasi nagbakasyon ako noon sa abroad. 1 month din ako. Kaso lang, may jowa ako noon. Eh, syempre, hindi naman ako nag-cheat na katulad niya.
Oy!
Noon. So, ayun. Parang sabi ko, nung nag-break up yung sayang, hindi na lang ako nag-Tinder doon. Baka marami pa ako nakamatch.
Oo nga. Sure yun.
Oo. Maano. So, siguro pag bumalik ako. Bumalik ako next year.
Mag-book ka na.
Oo. Itatry natin yun.
Okay. So, ayun. Narinig na natin yung mga iba-ibang kwento and preferences and good and bad experiences ng guests natin and nating dalawa with both Bagets and Matured People. So, bago tayo magpaalam, syempre, siguro kung ano na lang yung final words ng mga guests natin sa mga nakikinig. Okay. Una na si Star.
Ay, ako talaga.
Oh, syempre. Star
talaga. You're the star.
Okay, so for me, for the younger ones now who wants to have a relationship or hook up with older or matured people, make sure na hindi kayo sobrang pushy in terms of gusto niyo na agad ng makasex. Make sure na ang pag nandoon na sa ganyang level or age, we usually want a quality time with you, not just for sex. So kailangan you can communicate well, hindi yung puro problema mo yung ibibida mo or ipagyayabang mo or achievements mo. And then usually then maging giver ka rin dun sa pleasures ng mga older women, because if you think na mas marami ka matututunan sa kanya because of the experiences, kasi yun yung impressions, make sure na i-challenge mo din yung sarili mo na meron ka rin ibibigay, may makukuha din siyang benefits from you. And then, pag sa older type of people naman who wants to have a hookup with a younger one, and make sure then na huwag natin silang ipupulyot too much dun sa mga bad experiences natin. Make sure na, not intentionally na i-guide, but also to make sure na have a quality moment with them and have fun. Kasi ang mindset ko lagi dyan eh. Regardless of the age, I just want to have a pleasurable and enjoyable quality time with that person. Kasi lalo na kung gusto mong magtagal or ulitin pa. Kasi pag hindi na, that means your boundaries or rules are actually not blended well.
So I always communicate. Hindi siya because of the age. It's just that different lang kayo na naging journey niyo or different lang kayo ng expectations with the other people. And please do not compare. Not because of iba yung age niyo. That's it for me.
Yes. Si Mayor, syempre.
Paano ba? Advice?
No.
siguro sa pag ano na lang.
Kahit ano, kahit di advice.
Halimbawa, kung ako, gayahin nyo na lang ako. Ganun.
Yeah. Role model.
Ako as a role model. Ako kasi ano, hindi ako nagbubuhat ng sariling bangko pag mas older sa akin. I mean, nagpapa-impress din ako, syempre. Pero not, yung wag namin yung parang kiss and tell ba tawag doon? Or yung ano, masyado ka nang masyado mong binibenta sa sarili mo.
Mm-mm.
Ayun nga. Kasi syempre, iisipin mo rin na yung mas matured sa'yo, mas marami ng pinagdaanan yan. Mas marami ng experience yan. Alam na nila kung ano yung ginagawa mo. Parang, yun nga, totoo yung word na papunta ka pa lang sila, ilang beses sila pabalik-balik. Totoo yun. So, be yourself. Huwag masyadong pushy. Totoo yun. Sa bagets naman, ako hindi ako nag-take advantage masyado sa mga bagets eh. Kasi although mas madali silang bilugin or mas madali silang i-ano. Kasi sila, yung ganong age din kasi parang mataas din yata ang sex drive ng mga babae sa ganong age. Pero yun nga lang, huwag kayong mag-take advantage as a guy sa mga bagets.
Mm-mm.
Kasi parang
mahirap na matrauma din sila.
Mahirap naman na matrauma sila sa'yo. Kawawa naman yung ibang guys.
Make an impression. A good impression.
Make a good impression na hindi makakalimutan. Or ako, ginagawa ko, ganun, good impression. Gusto ko yung ayoko nilang makakalimutan nila ako. At the same time, gusto ko, pag kinumpare nila ako sa iba, alam nila mas magaling ako. Parang ganun. Parang ganun. So, ayun. Yun lang.
Mm-mm.
Parang mukhang may gusto ko pa dagdag.
Ano eh. More kasi sa matured. Mm-mm. Pag sa matured kasi, ano yun. Based on my experience, mas marami akong matututunan kasi. Mm-mm. Kaya minsan pag sa matured, gusto ko rin na nakaka-play sila. And hindi rin ako pala kwento actually. Mas gusto ko yung kausap ko nag-initiate. Tapos doon lang ako makikinig din tsaka lang din magkukunto ganun. Pero sa experience, mas sarap ang experience sa matured, totoo naman.
Ako ba yun?
Parang skill mag-explore. Hindi ka na mahirapan kasi alam nila yung gusto nila. Sila na yung naghahanap. Ang nagpagbagyat. Kasi sila, dumidepende sa'yo. Kasi ikaw yung mas matured. Dumidepende sa'yo. Unlike pag matured, alam na nila yung gusto nila. Parang ganyan.
Yeah.
Ayun.
How about si Nini? Asinto. Charot.
Kanina ba talaga nag-iisip na sasabihin? Ito na lang.
Thesis.
Take ko na lang yung opportunity na yung ibang nagme-message sa akin sa Reddit na magagandahan sa mga kwento ko.
Uh-uh.
And thank you sa mga nagbabasa ng kwento ko. Na minsan, hindi ko alam, makwelo daw akong magkwento eh.
Oo,
kung promise. Kung ano lang naman yung lumalabas, yung gusto kong isabihin, sinasabi ko talaga. And then, yung mga, syempre, minsan may mga nag-message, hindi naman lagi o araw-araw na libog yung tao. Minsan, kailangan ko lang ng kausap.
Mm-mm.
Yung, alam mo yun, yung kausap, nakakwentuhan. And then, minsan,
kahit na Reddit pa yan, sabihin mo.
Oo. Kahit na-meet mo na ako, or nakasama mo na ako, naka-fuck mo na ako, hindi naman kailangan na magsasend ng nudes. Na hindi mo kailangan i-compare yung sarili mo sa nakamit ko.
Mm-mm.
Hindi mo kailangan malaman ako sino mas magaling sa'yo.
Mm-mm.
O sa inyong dalawa. And then,
ito, Bonay, older or younger, ganun, hindi mo kailangang i-compare yung sarili mo. Kasi, di ba, lahat naman unique ang tao, hindi siya pare-pareho. Hindi lahat kompleto, laging may kulang. Kaya nga, minsan naghahanap tayo ng iba kasi wala siya noon, wala siya ito, meron siya noon. And then, maging respeto din. Respeto mo pa rin yung tao na nakahook mo. Kasi, di ba, hindi naman sa manya pat nakahook mo siya is, ano, yung pala, ano na, ano bang tawag doon? Kasi medyo, ano eh, mahirap yung term. Pag medyo Tagalog, hindi siya, ang pam-pam, yung mga ganun, yun, ganun. Minsan kailangan na lang talaga ng sex kasi na-horny siya. And then, sa mga younger one naman, hindi, younger and older, siguro, kahit nakikipag-hookup tayo or nakikipag-sex sa iba, kailangan isipin pa rin natin yung safety.
Yes.
Sabi ko sa inyo, nung may nag-offer sa akin na sa kanya nudes na may pupunta, pero gusto niya ro.
No.
Dapat isipin pa rin nila na yung safety kasi nasa huli yung pagsisisi.
True.
Oo, nasa huli yung pagsisisi. Kasi syempre, ako sa ospital ako nag-work.
Mm-mm.
And then may mga cases na
STIs. Siguro,
hindi ko sasabihin na yung mga age, basta young age.
Mm-mm.
And then meron siyang oral candidiasis. May mga ganun, yun, mga ganun. Yun. And then minsan may STD, ganun. Mm-mm. So dapat safety first. Yeah. Bago natin isipin yung mga kalibugan at mga kapantasyan sa buhay.
Oo naman.
Oo. Just enjoy lang. Enjoy yung sex. Yeah. Kailangan giver, receiver. Mm-mm. Hindi ka pwedeng selfish lang. Uh-oh. And then, huwag kang masyadong mayabang. Kasi minsan, may mga nakakausap ako na, sinasabi nila na, makalimutan mo yung pangalan ko. Pangalan mo pala.
Pangalan
mo. Kapag nakasex mo ko.
Hindi naman, no? Alam mo pa yung pangalan mo hanggang ngayon, di ba?
Oo, tapos makakarami tayo. Isa lang, tapos mabilis pa. Yung mga ganun, yung kasi minsan pag tinatanong sa akin ng guy, ano yung makakaya mong gawin? Magaling ka ba sa ganito? Ganyan. Sabi ko, hindi kasi ako nagbibigay ng mga ganun kasi paano ko sinabi ko na magaling ako sa ganyan pero hindi kita na satisfied. Yeah. So sasabihin mo sinungaling ako.
Mm-mm.
So yun lang kung magkikita kayo, doon mo na lang malalaman kung ano yung kaya mo ibigay sa isa't isa.
Mm-mm.
So yun, kasi ako kung ano yung binigay mo sa akin, yun lang yung din ibibigay ko sa iyo.
True.
Yun lang.
Yun, syempre. I guess for me, regardless of age and kung hook up man yan or whatever, make sure na umpisa pa lang clear na kayo sa do's and don'ts nyo as usual yung sinasabi ko. Safety then sabi ni Nini na lalo na kung stranger yan or kahit fubu pa yan kasi hindi mo alam baka may iba siyang partners, right? And with the age thing, whether ikaw yung younger or ikaw yung older, respect is very important. And although technically, probably, you guys are using each other for sexual pleasures, try not to be selfish. Kasi people sometimes tend to be selfish. Like, may makasex akong older woman. Or, shit, may makasex akong bagets mamaya. And what happens is you focus on your own pleasure na you forget that sex is about two people and there's two people in that situation. So, you know, try to make it a point na i-ensure mo na hindi lang ikaw yung satisfied at the end of the day. I guess yun lang. And really, yung preference, kung gusto mo ng bata, gusto mo tanda, iba-iba yan sa bawat tao eh. So, ako, hindi ako nagja-judge ng mga ganyan, even though talamak yan sa society natin. So, to each their own, di ba? Like, gusto mo yung kotse mo pula, yung kapitbahay mo, yung kotse niya, yellow, ganyan. Ganun din eh. So, like, each person is different. So, kung ano yung kink nung isa, kahit hindi man kink eh, parang preference, personal preference lang talaga. So, try to be respectful of kung hindi man sa sarili mo o yung mga kasex mo, then to others in general. And, I mean, lagi kong sinasabi 2022 na, like, you know, we have to be inclusive and respectful of everyone. So I think with age, ganun din eh. It also applies. Hindi lang sa gender preference and sa partners, ganyan. So, I guess, yung, parang, in short, just be kind and be nice to yourself and to others. And most of all, lagi mo unahin yung sarili mo. Even if you're not being selfish, hindi porket nandun ka na sa motel or naka-oo ka na sa isang tao, hindi mo kailangan gumawa ng mga bagay na hindi ka komportable o ayaw mo. Kasi importante pa rin yung safety mo and yung happiness mo, ganyan. And finally, syempre, enjoy lang kasi sex is supposed to be about pleasure. So, minsan we get too into our heads and think too much. So, minsan nawawala ng sense yung sex. So, ayun, enjoy nyo lang. Yun lang, I think, kasi nasabi naman na yung iba ng mga guests natin. Eh, ikaw si Jan, may sabihin ka pa ba? Gising ka pa ba?
Oo.
Alam ko matanda ka na eh.
Sasabihin ko lang, baguettes or mature, pareho namang masarap.
True.
Tapos, personally, I mean, individually, just be unforgettable. Ano man ginagawa natin. Like, kasi to some people, tayo yung baguettes. To some people, tayo yung mature. So, parang, since nakita natin, we've seen both sides, alam natin kung saan kulang yung mga baguettes minsan, saan kulang yung mga mature minsan. So, let's try to learn from those experiences. Tapos, let's enrich our the experiences of our partners, like you know, having sex with us, ganon. So be unforgettable, yun lang. Parang you can be unforgettable in surprising ways, in like pleasurable ways. Surprise nyo minsan, ganyan. Kung ma-offended, di wag nyo nang ulitin. I mean, wala naman perfect. Di mo naman pa-perfect kaagad. Ako parang, like, kunwari, kung gusto, kung you're feeling parang yung kanina yung pinag-usapan natin na parang kung gusto mong labasan sa bibig niya tapos parang hindi ka nagpaalam, ganyan. Ako, although baka may ma-offend, pero sasabihin ko, try mo once. Pero, at your own risk. May risk na magalit sa'yo yung tao.
Yeah.
Pero, basta willing kang, kang gamit, try mo lang. Alam mo yun? Malay mo, wala lang. Parang, ewan ko, parang, just be unforgettable, gano'n. Yeah, parang yun, pleasure, maximize pleasure, ganyan. At yun lang siguro. At lahat ng sinabi nyo, agree ako doon.
True.
Ayun,
yay. So, thank you sa guests natin. Salamat, Mayor, for pang ilang beses na to.
Gracing our show for
20th time.
Oo.
And yeah, it's a pleasure.
Hindi to yung last. Mm-mm. Sina din, sina Star din siya si Nini Da, hindi rin ito yung
last. Oo naman. Sana. Araw-araw ko usap ko yung mga yan.
Thank you.
Grabe yung pangarap naman.
I mean, noon ko pa talaga sa pangarap yung, alam mo yun, yung mag, sabi ko sa maging DJ or mag sa guesting sa mga podcast.
Mm-mm.
Yun.
Well, sana naging fun experience para sa yung ito. First time mo.
Super. Kahit kabado.
Ay, bakit?
First time. Lagi naman kabado pag-post.
Sabagay. Masakit ba yung first time na to?
Iba yata yun. Masakit na masarap.
Oh, true. So, ayun. Thank you for, sa pag-share ng mga kwento nyo and everything. Sana kayo.
Thank you for inviting us, Sherry.
Oo naman, kayo pa. Sana kahit medyo magulo tayo sometimes. may mapulot yung nakikinig, di ba?
Yes.
And enjoy din nila kahit papaano kasi nag-enjoy kami for sure. So, ayun
yes,
na.
Tapos kung meron silang mga tanong, kontakin ka syempre.
Ay,
ano pa. Meron kami mga group,
join kayo
guys,
sa TG namin.
Join kayo sa TG, mga questions sa inyo. Andun kami tatlo. Mga guest.
Oo, andun sila. Nagbibigay silang advice 24/7. Di natutulog.
Yeah. Advice about sex.
Oo, kahit hindi. Minsan, pwede rin.
Oo.
So, okay. So, thank you sa guests natin and thank you sa mga nakinig. So, uulitin, guys.
Bye!
Thank you!
Bye-bye! Thank you!
Bye!